Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwata Islam, tak terasa kita sudah masuk ke hari ke-20 Ramadan. Subhanallah, berarti kita akan segera memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Ini adalah merupakan kancah, ya, yang akan membedakan orang-orang yang berlomba-lomba dengan orang-orang yang tidak berlomba-lomba. Coba kita lihat kuda ketika dalam perlombaan, ketika telah mendekati garis finish, apakah semakin lambat larinya atau semakin cepat larinya? Jawabnya tentu akan semakin cepat larinya. Ya, orang yang balap lari ketika mendekati finish, apakah semakin lambat larinya atau semakin cepat larinya? Jawabnya semakin cepat larinya. Maka itu berarti dia sedang berlomba. Adapun kalau kita ternyata di 10 terakhir semakin jauh dari ibadah. Di awal Ramadan kita memakmurkan masjid dengan sholat tarawih. Ternyata mendekati lebaran malah memakmurkan tempat-tempat perbelanjaan. Masya Allah. Saudaraku sekalian, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, ya, shadda mi'zarahu, maka beliau mengencangkan tali pinggangnya. Maksudnya yaitu kata para ulama kinayah, beliau tidak menjimai istrinya di 10 hari terakhir itu. Beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah dan beliau membangunkan istri-istrinya. Masya Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu ya fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Sesuatu yang beliau tidak pernah bersungguh-sungguh pada hari-hari yang lainnya. Iya, bersungguh-sungguh yaitu di waktu malamnya, saudaraku. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Demikian pula Rasulullah, para sahabatnya. Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabatnya ketika memasuki 10 terakhir mereka bisa dikatakan tidak tidur di waktu malamnya. Ya, mereka gunakan siang untuk sebagai istirahatnya. Ketika malam mereka gunakan untuk ya memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ibadah di 10 terakhir yang bisa kita maksimalkan? Yang pertama adalah yang kita berusaha memaksimalkan dengan banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau kita memang mampu untuk sholat malam semalam suntuk, Masya Allah. Tapi saya kira di zaman sekarang sulit sekali ada orang yang mampu itu. Ya, maka kita perbanyak membaca Al-Quran. Kita memperbanyak tadabur ayat. Kita memperbanyak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, membacanya. Ini amalan yang agung. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'an was-siyam yashfa'an ila sahibihima yawm al-qiyamah. Al-Qur'an dan puasa memberikan syafaat kepada pemiliknya nanti pada hari kiamat. Yaqulul Quran. Al-Quran akan berkata, ya Rabb, mana'tuhun naum billayl. Ya Allah, aku sudah mencegah dia tidur di waktu malam. Ya, ya Al-Quran mengatakan, ya Allah, aku sudah mencegah dia tidur di waktu malam. Fasyafi'ni fih, tolong berikan aku syafaat untuk dia. Wa yaqulu siyam mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar. Ya Allah, di waktu siang aku telah mencegah ia dari ya makanan dan syahwatnya. Fasyafi'ni fih, maka berikan syafaat kepadaku untuknya. Subhanallah. Ya, saudara-saudaraku sekalian, ikhwata iman azanillahu wa iyyakum, di saat di waktu malam kita tercegah dari tidur dengan membaca Al-Qur'an. Di waktu siang kita berpuasa meninggalkan syahwat dan pembatal-pembatal. Maka keduanya kelak di hari kiamat akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan syafaat kepada pelakunya. Ikhwatul iman, di antara amalan di 10 terakhir itu i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Dari kata i'takafa ya'takifu, yang artinya mendiami suatu tempat, itu secara bahasa. Adapun secara istilah itu berdiam diri di masjid, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, demikian pula istri-istri Rasulullah sallallahu setelah Rasulullah meninggal dunia, mereka senantiasa itikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan. Hukum itikaf itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Ya. Kemudian juga itikaf bukan syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Yang jelas siapa yang di malam Lailatul Qadar menghidupkan malamnya, dia yang dapat. Tapi siapa yang di malam Lailatul Qadar ia tidur sepanjang malam, maka ia telah terhalang dari kebaikan. Rasulullah, man hurimaha faqad hurima. Ya, siapa yang tercegah dan terhalang daripada Lailatul Qadar, ya sungguh ia telah benar-benar terhalang dari kebaikan. Ya. Walaupun dia itikaf, ternyata malamnya dia tidur, maka dia tidak mendapatkannya. Saudara-saudaraku sekalian, terjadi ikhtilaf para ulama, itikaf itu harus di mana? Jumhur ulama mengatakan itikaf itu boleh di setiap masjid. Namun mereka, kebanyakan jumhur mengatakan bahwa syarat masjid itu adalah masjid jami yang ditegakkan padanya sholat berjamaah, yaitu sholat jumu'ah. Ya. Sementara sebagian ulama mengatakan itikaf hanya pada 3 masjid saja, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la i'tikafa illa fi 3 masajid. Ya, tidak ada itikaf kecuali pada 3 masjid saja. Namun jumhur mengatakan bahwa itu bukan pengkhususan. Akan tetapi itu menunjukkan bahwa kesempurnaan itikaf yang paling sempurna itu pada 3 masjid itu. Karena tujuan itikaf itu adalah untuk dalam rangka beribadah, bertaqarrub dan bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan, dan itu tidak khusus pada 3 tempat tersebut. Saudara-saudaraku sekalian, dan itikaf, saudaraku, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu selama 10 hari. Ya, sekarang kalau ada orang yang bertanya, saya ya itikaf mau 5 hari terakhir boleh tidak? Karena baru libur, ya, 5 hari terakhir. Boleh, tidak apa-apa. Ya. Terjadi perselisihan para ulama juga tentang masa itikaf yang paling sedikit. Sebagian ulama mengatakan masa itikaf yang paling sedikit itu 1 malam. Jadi kalau kita masuk ke masjid di malam itu kita niat untuk itikaf, ya niat kita sampai subuh, maka itu masuk dalam itikaf. Berdasarkan hadis bahwa Umar bin Khattab, ya, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dahulu aku pernah bernazar untuk itikaf di Masjidil Haram 1 malam. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, awfi binadrik, laksanakan nadarmu. Ya, ternyata Umar niat ingin beriktikaf satu malam. Sebagian ulama mengatakan tidak ada batasan, karena ya, perbuatan Umar ini tidak menunjukkan kepada pembatasan, tapi itu sesuatu yang kebetulan saja, sehingga tidak bisa dijadikan dalil untuk membatasi. Ya, sebagian ulama mengatakan satu jam pun kalau diniatkan itikaf maka itu masuk itikaf. Ya, semoga pendapat ini yang paling kuat, karena memang untuk memberikan batasan butuh kepada dalil yang ya jelas. Ya, saudara-saudaraku sekalian, apa yang kita lakukan ketika kita itikaf? Rasulullah SAW, yang disebutkan dalam hadis, beliau mendirikan kemah dalam masjid untuk dirinya. Ya. Rasulullah SAW mulai masuk ke dalam kemah untuk itikaf setelah sholat fajar di hari ke-21. Syekh Utsaimin mengatakan masuk itikaf maghrib tanggal 20, ya, setelah maghrib di malam 21, lalu kemudian baru masuk ke tempat itikaf itu pada setelah di subuhnya tanggal 21, mulailah kemudian di situ itikaf, jadi di dalam kemah itu, dan terus beribadah. Nah, itulah itikafnya Rasulullah. Ya, kalau dibandingkan dengan itikaf di zaman sekarang, di zaman sekarang itu jauh sekali, saudaraku. Kita melihat orang yang itikaf di zaman sekarang terkadang hanya sebatas pindah tidur saja. Ya. Di waktu malamnya lebih banyak tidur. Di waktu siangnya lebih banyak ngobrol. Ya. Hanya sebatas yang penting saya berada di masjid selama 10 hari. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, dan yang lainnya. Kita katakan itu bukan itikaf, saudara. Itu namanya tinggal di masjid. Itikaf Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah SAW membuat kemah khusus untuk dirinya. Dan di dalam kemah itulah Rasulullah terus bersungguh-sungguh. Ya, beribadah, demikian pula istri-istrinya, demikian pula para sahabat. Jadi tujuan itikaf itu sebetulnya bersungguh-sungguh beribadah, ya, di dalam masjid, dan terus menggunakan waktu-waktu, ya, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, ya, apa yang membatalkan itikaf? Itikaf batal ketika kita keluar masjid tanpa ada uzur. Ya. Maka dari itu itikaf, orangnya itikaf tidak perlu mengikuti jenazah. Orang yang itikaf tidak perlu mengunjungi orang sakit, ya. Maka ia betul-betul bersungguh-sungguh dalam itikafnya, saudara-saudaraku sekalian. Nah, ini adalah merupakan amal di 10 terakhir. Kalau memang ternyata kita tidak bisa beritikaf dan belum mampu itikaf, maka setidaknya di rumah kita banyak ibadah di malam-malam harinya. Ya, setidaknya kita di malam-malam hari 10 terakhir ini, ya, kita gunakan untuk membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah, saudaraku sekalian, ya. 10 hari terakhir ini mari kita berlomba-lomba menggunakan semaksimal mungkin, mengeluarkan seluruh kemampuan kita, ya, untuk memaksimalkan waktu untuk terus beribadah. Ya, semakin mendekati garis finish, semakin kita full, ya, semakin berlomba, semakin kuat. Semoga Allah membantu kita dan menolong kita. Ya. Dan ingat, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah membantu kita untuk memaksimalkan, ya, 10 terakhir ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup sampai di sini, kita buka tanya jawab.
Baik, alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan Ustaz atas tausiah ilmiah di kesempatan program Mutiara Sahur di pagi hari ini. Berikutnya ikhwata Islam, silakan bagi Anda yang ingin terhubung di layanan lain telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Kita bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Nam, Ustaz ingin bertanya, apakah termasuk bid'ah penetapan malam Lailatul Qadar dengan rumusnya didasarkan pada hari pertama mulai puasa? Jazakumullah khair.
Saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia tidak pernah menentukan pada malam apa, malam apa. Iya. Rasulullah hanya menyuruh kita untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iltamisuha fi fil ashril awakhir fil witri minha." Cari oleh kalian. Ya, cari oleh kalian Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjilnya. Kalau kita memperhatikan hadis-hadis Rasul SAW yang dalam, baik yang ada dalam riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan yang lainnya, kita dapati di zaman Rasulullah SAW Lailatul Qadar ya pernah terjadi pada malam 21. Disebutkan dalam riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah SAW diperlihatkan dalam mimpinya Lailatul Qadar, ya, di saat itu beliau bersujud di atas tanah yang basah akibat hujan di malam harinya. Kemudian di malam 21 terjadi hujan dan Rasulullah SAW sujud di atas tanah. Ternyata terjadi di malam 21. Dalam satu riwayat yang lain juga pernah terjadi di malam 23. Pernah terjadi di malam 25, di malam 27. Berarti ya, apabila kita menentukan dengan menghitung di awal tanggal Ramadan ya, sama saja kita ya menganggap bahwa menentukan bahwa bulan Ramadan Lailatul Qadar akan terjadi sekian. Kita katakan ini masalah gaib, saudaraku. Iya. Kita tidak boleh mereka-reka perkara yang gaib. Lailatul Qadar tidak pernah Allah memberitahukan kepada siapapun juga. Ya. Yang kedua, hal seperti ini malah mengurangi kesungguhan kita dalam beribadah di malam Lailatul Qadar. Ya sudahlah, kita menganggap, oh kalau awalnya begini berarti Lailatul Qadar kemungkinan akan terjadi pada malam segini. Akhirnya gara-gara itu kita hanya beribadah di malam itu yang kita anggap malam Lailatul Qadar. Ya, di malam-malam yang lain tidak. Ini justru ini bertentangan dengan perbuatan Rasulullah dan para sahabat yang mereka bersungguh-sungguh di setiap malam bulan ya Ramadan di 10 terakhir. Subhanallah. Maka saudaraku sekalian, jangan kita mereka-reka ya sesuatu agama ini dengan akal pikiran kita. Ya, agama kita ini harus dengan dalil, bukan dengan ya reka-rekaan. Ya, wallahu a'lam.
Nah. Baiklah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya khotbah Islam, silakan bagi Anda yang ingin terhubung di layanan lain telepon 0218236543 di pagi hari ini. Kita coba sapa. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, dengan siapa, dari mana?
Dengan Bapak Hidayat Jonggol.
Silakan Bapak di Jonggol.
Ah ya, ini bertanya Ustaz, dalam sholat bermakmum ini ketika jahar, nah, si makmum ini jujur saya nggak membaca Al-Fatihah ketika kalau dalam riwayat itu ketika bacaan imam itulah bacaan makmum juga kan gitu. Nah ketika imam jahar membaca Al-Fatihah, ya kan, terus saya setelah imam selesai membaca Al-Fatihah dan membaca surat yang lain, saya tidak membaca Al-Fatihah karena dalam keterangan bahwa bacaan imam adalah bacaan makmum juga. Bagaimana kalau makmum ini berarti saya ini enggak baca Al-Fatihah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, Bapak. Ya, Imam Syafi'i menganggap bahwa membaca Al-Fatihah itu wajib bagi imam dan makmum, baik sir maupun jahar. dalil mereka, dalil beliau adalah hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ya, tidak sah sholat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i, hadis ini umum, berlaku untuk makmum maupun imam. Rasulullah tidak mengkhususkan imam saja. Rasulullah mengatakan tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, hadis ini juga umum, kata beliau. Baik sholatnya itu jahr, dikeraskan bacaannya, maupun sir, tidak dikeraskan. Ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan, ya, makmum dan imam tetap sama-sama membaca Al-Fatihah, tapi di sholat sir saja. Adapun di sholat jahr, maka makmum tidak boleh membaca apapun juga. Kewajiban makmum adalah untuk mendengarkan bacaan imam. Dalilnya ayat wa idza quri'a al-quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, ya, kata-kata dibacakan itu artinya dibacakan dengan keras, maka dengarkan dan diam. Ya. Maka kalau ini ayat ini menunjukkan bahwa kalau dibacakan dengan keras, maka kewajiban kita dengar dan diam. Kalau kita baca Al-Fatihah, berarti bertabrakan dengan ayat ini. Kalau tidak dibacakan dengan keras, berarti kembali kepada keumuman hadis tadi. Ya, tidak sah sholat membaca, ya, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sementara Abu Hanifah berpendapat makmum tidak perlu baca apapun juga. Baik sholat jahr maupun sholat sir, pokoknya makmum tidak perlu baca. Kenapa? Karena bacaannya sudah ditanggung imam. Saya lebih condong dalam hal ini kepada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, karena pendapat ini lebih mengumpulkan dua pendapat sebelumnya, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, dan terkumpul padanya semua dalil, insyaAllah. Ya, yang jadi yang saya kuatkan dalam masalah ini bahwa makmum membaca Al-Fatihah di saat imam tidak mengeraskan bacaannya, itu di rakaat ketiga dan keempat. Ya. Adapun ketika dikeraskan, yaitu salat maghrib dan isya dan subuh, maka pada waktu itu makmum diam saja. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, pendengar maupun pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan menghubungi di layanan telepon kami 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana, Pak? Iya, langsung ke pertanyaan.
Ini Pak Ustaz. Jadi kalau kerja malam pulangnya pagi, gimana untuk iktikafnya, Pak Ustaz? Karena saya kerjanya malam, Pak.
Baik.
Pulangnya pagi.
Baik, Pak.
Ya. Jadi tidak bisa iktikaf di masjid, Pak.
Nah, barakallahu fiik, ditunggu nasihat dari Ustaz ya.
Ya, kalau kerja malam pulang pagi gimana itikafnya, Ustaz? Jawabnya adalah Bapak cuti aja. Cuti kerja, Pak, saya mau cuti. Mau itikaf dulu. Kalau memang perusahaan mengizinkan, ya alhamdulillah. Tapi kalau ternyata tidak bisa cuti, Ustaz, bagaimana ya? Kalau saya cuti, dapur saya nggak ngebul. Ya udah, kalau gitu tidak perlu itikaf. Ya, sebab konsekuensinya kalau malam kerja, siang tidur. Sehingga pada waktu itu tidak ada, ya, waktu untuk beribadah. Jadi yang lebih baik ya sudah tidak perlu itikaf. Karena mencari nafkah kan wajib. Sementara itikaf hukumnya sunnah. Ya, jangan sampai kemudian gara-gara kita itikaf akhirnya ya anak dan istri kita terlantar, kelaparan, ya, nggak ngebul itu dapurnya. Jangan sampai seperti itu. Karena Rasulullah SAW sabda, "Kafa bil ma'ri itsman an yudhayya man yaqut." Cukuplah bagi seseorang dosa dia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung hidupnya. Ya. Wallahu a'lam.
Berikutnya kita akan bacakan kembali dari pesan singkat Ustaz. Naam, Ustaz, yang lebih utama adalah mengikuti salat tarawih hingga imam selesai. Maksudnya sampai selesai rakaat jika jumlahnya 23 atau sampai imam beranjak dan bangkit dari tempatnya, Ustaz. Karena di musala kampung saya, setelah sholat banyak bacaan-bacaan hingga membaca doa niat puasa bersama sama. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Iya. Maksudnya yaitu disebutkan dalam hadis hatta yan sarifa. Sampai ia yan sarifa. Yan sarifa di sini artinya berpaling dari sholat, sudah selesai sholatnya udah. Ya. Jadi kalau misalnya habis sholat ada bacaan-bacaan yang aneh-aneh yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasul dan yang lainnya, ya sudah, karena sudah selesai tarawehnya, imam juga tidak akan sholat taraweh lagi, tidak melanjutkan, ya sudah kita pulang saja, nggak masalah. Yang terpenting ya sudah selesai dari sholat. Ya, wallahu a'lam.
Berikutnya pesan singkat juga yang berulang kali ditanyakan dari berbagai pesan singkat yang datang pagi hari ini, yaitu berkenaan dengan wanita. Ustaz, bagaimana cara untuk menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan bagi wanita yang datang bulan Barakallah?
Sekali lagi bahwa mencari Lailatul Qadar tidak diharuskan untuk itikaf. Jadi Lailatul Qadar bisa diraih oleh wanita yang sedang haid, ya. Tapi syaratnya satu, di malam Lailatul Qadar itu ia beribadah kepada Allah. Ya. Lalu bagaimana ibadahnya wanita haid? Ya. Pertama, yang rajih wanita haid boleh membaca Al-Quran. Yang tidak boleh itu memegang mushaf. Maka ya, bacalah Al-Quran tapi bukan melalui mushaf, tapi dengan buku dalam kitab-kitab tafsir misalnya. Ini para ulama yang mengatakan memegang mushaf itu tidak boleh. Ya, mereka mengatakan kalau itu kitab tafsir itu tidak disebut mushaf, maka diperbolehkan untuk memegangnya. Jadi bacalah Al-Qur'an melalui kitab-kitab tafsir sambil juga ya kita membacanya, ya membaca tafsirnya, mentadaburinya, masyaallah. Jadi ya, hal seperti itu bisa dilakukan oleh wanita yang sedang datang bulan. Ya, Allahu a'lam.
Baik, jazakumullahu khairan. Berikutnya di layanan telepon, silakan bagi Anda yang ingin terhubung di pagi hari ini, kita coba angkat. Halo. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Naam, dengan siapa, dari mana?
Abdi dari Duri ini, Pak.
Silakan Bapak Abdi ya. Naam.
Saya mau tanya, ada kata sebagian ustaz, wanita yang sudah menopos itu tidak diwajibkan untuk menutup aurat gitu. Apakah itu benar gitu? Itu aja Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketahuilah Bapak, batasan menopos ini adalah sebuah batasan yang salah. Karena tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa batasannya adalah menopause. Allah mengatakan ya dalam Al-Quran itu yang diberikan rukhsah wanita untuk terlihat rambutnya, yaitu Al-Qawaid minan Nisa, ya. Allati la yarjuna nikahan, wanita-wanita yang sudah tua renta. Ya, wanita-wanita yang sudah tua renta, yang sudah tidak ada keinginan untuk menikah lagi. Ya, dan laki-laki pun juga melihatnya sudah tidak nafsu lagi. Jadi kalau dikatakan menopause, ya. Ada wanita umur 35 tahun sudah menopause. Sementara ia masih terlihat muda dan cantik. Ada juga wanita yang umur 45 tahun sudah menopause, sementara ia masih terlihat muda dan cantik. Ya. Maka tetap ya, hal yang seperti ini tetap tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan auratnya. Yang diizinkan oleh Allah diberikan rukhsah adalah al-qawaid minan nisa, yaitu wanita-wanita yang sudah telah tua renta. Ya, dan itu pun Allah mengatakan, dan ya kalau wa an yastafifna khairul lahun, mereka berhati-hati dengan tetap memakai menutup auratnya, itu lebih baik buat mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, ilatnya apa sih? Alasannya apa sih? Alasannya itu sudah hilang. Ya, fitnah syahwat. Di mana laki-laki pun kalau melihatnya sudah tidak ada keinginan lagi melihat wanita yang sudah tua renta itu. Ya. Nah, ini jadi sama sekali bukan batasannya menopause. Ini salah sekali ya kalau dikatakan wanita menopause, ya. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz Sukron, atas jawabannya telah disampaikan. Kemudian di layanan-layanan telepon kita sapa kembali bagi para ikhwah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini. Naam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana?
Dengan Ummu Rafif dari Jakarta.
Silakan Ummu.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Mau nanya yang bacaan apa? Kalau malam Lailatul Qadar itu yang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu, boleh apa tidak dibaca sepanjang 10 hari terakhir ini? Jadi enggak hanya malam aja, boleh enggak pagi, siang, sore gitu, dan di luar bulan Ramadan, Ustaz. Boleh enggak itu, Ustaz? Gitu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh, ya. Doa yang telah ditentukan waktunya, maka kita lakukan di waktunya yang telah ditentukan tersebut. Iya. Contoh doa yang sudah tentukan banyak ya. Doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'ith. Itu sudah ditentukan waktunya, tempatnya. Boleh enggak kalau kita mau masuk ya gudang yang apa namanya menakutkan atau yang lainnya, kita baca itu ya? Tidak, tidak, itu khusus jadi ya, saat mau masuk WC. Doa mau jima, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan wa razaqtana. Boleh enggak kita baca itu pas mau makan? Enggak boleh juga. Ya. Maka berarti doa-doa yang sudah ditentukan waktu dan tempatnya, lakukanlah pada waktu yang telah ditentukan tersebut. Ya, wallahu a'lam.
Nah, Ustaz Barakallahu Fik. Berikutnya di pesan singkat kita akan bacakan kembali. Nah, assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah ingin bertanya, apakah ciri-ciri yang kita rasakan saat kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apakah ada ciri-ciri yang kita rasakan, Ustaz? Jazakumullahu khairan.
Ciri-cirinya tidak tentu. Terkadang disebutkan dalam hadis di malam itu terjadi hujan. Sebagaimana dalam hadis yang telah saya sebutkan tadi ya, ketika terjadi malam Lailatul Qadar di malam 21, Rasulullah bermimpi hujan, dan terjadilah hujan pada malam 21. Iya. Dan dalam satu hadis juga disebutkan di malam itu tidak dingin, tidak pula panas, akan tetapi di antara itu. Iya. Memang ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa malam itu malam yang tenang, malam itu ya langitnya bersih, enggak ada awan, tapi semua itu riwayat yang dhaif, tidak sahih. Ya, ditambah lagi dengan apa katanya di malam itu burung-burung akan berkicau, itu semuanya juga tidak ada riwayatnya. Iya. Yang jelas itu yang saya dapatkan dalam riwayat yang saya. Namun yang paling jelas adalah di pagi harinya. Ya, kata Rasulullah SAW, "Watusbihu syams, ya, hamra la syu'ala." Dan di waktu paginya matahari itu kemerahan, ya, tidak ada sinarnya. Masya Allah, ya, di waktu pagi itu matahari ya terbit kemerahan, kata Rasulullah SAW, tidak ada sinarnya. Maka Masya Allah, yang jelas ya, tidak disyariatkan kita untuk mencari tanda-tandanya. Tidak disyariatkan juga di pagi harinya kita nungguin matahari nongol, karena Rasulullah dan para sahabat tidak pernah melakukan itu. Justru kalau kita kerjaannya nyari-nyari kayak gituan, kemudian pas kita dapat, ya udah besok lemah tuh. Ya besok sudah tidak ada keinginan lagi untuk mencari Lailatul Qadar dan bersungguh-sungguh. Karena kita merasa, wah ini mataharinya seperti yang Rasulullah sebutkan nih, sudah tidak ada cahayanya. Ya. Maka dari itulah kata para ulama, ya mencari-cari dan melihat-lihat di pagi harinya keadaan matahari itu tidak disyariatkan. Kenapa? Karena itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan juga dikarenakan hal itu bisa menyebabkan kita tidak lagi mau bersungguh-sungguh di dalam, ya apa namanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan. Berikutnya berkenaan dengan sujud tilawah, Ustaz, apakah menutup aurat adalah syarat untuk sujud tilawah? Bagaimana jika mendapati ayat sajadah namun kita membaca Al-Quran dalam keadaan tidak menutup aurat?
Yang rajih, yang sahih, bahwa sujud tilawah tidak disyaratkan padanya wudu sebagaimana halnya sholat. Ya. Dan bahwasanya sujud tilawah itu bukan sholat yang diwajibkan padanya menutup aurat. Maka seorang wanita yang sedang membaca Al-Quran dan terlihat ya rambutnya tidak memakai kerudung di dalam rumah, ketika membaca ayat niat ya, sujud tilawah, maka segeralah sujud. Ya, apakah harus menutup aurat? Ya, kita katakan sujud tilawah bukan sholat yang diwajibkan dan disyaratkan padanya untuk menutup aurat. Wallahu alam, semoga yang saya sampaikan pada pertemuan sahur ini bermanfaat ya. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan ya untuk bersungguh-sungguh di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Dan semoga kita dikeluarkan di bulan Ramadan dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.